mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, lecțiunea F126. Vom avea fericita ocazie ca în următoarele 30 de minute să cercetăm împreună, să medităm împreună, mai bine zis, asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistați de un mănuit de cugetări și meditații, care sunt lucrarea preotului Nicuriță, sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu, pe marginea fiecărui verset. Lecțiunea noastră de zi, F126, se va deschide cu citirea versetului 33 din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, citire urmată de o serie de meditații pe marginea acestui verset. Potrivit obiceiului nostru, înainte de pătrunderea în lecțiunea propriu-zisă, redăm fapte istorice, întâmplări, relatări de tot felul, din care putem să extragem câte o învățătură spirituală pentru viața noastră de creștere în cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. În cadrul acestui subiect ne vom întâlni astăzi cu împăratul Alexandru Macedon, pornit în război împotriva Egiptului. Drumul care trebuia parcurs trecea printr-o pustie arzătoare plină de nisip. Oștirea nu avea apă. Pasul ostașilor se încetinea. Împăratul s-a întrebat dacă n-ar fi mai bine să dea poruncă să se întoarcă. Dar nu, trebuia să meargă înainte. Câțiva călăreți au pornit să cerceteze locul. Au dat peste un izvor de apă care era aproape sec. În noroiul de lângă el se mai afla însă puțină apă. Unul dintre ei și-a introdus coiful în naștină și l-a scos aproape plin cu apă. Era tulbure și murdară, dar era apă. S-a întors în grabă și s-a dus drept la împărat să-i dea coiful cu apă. Tocmai când era să-l pună la gură, Alexandru a văzut că ochii întregii oștiri erau îndreptați asupra coifului cu apă din mâna lui și, parcă fiecare ar fi vrut să spună, ah, te-aș putea măcar să-mi ud buzele arse. Când a văzut împăratul lucrul acesta, a strigat tare. Pentru unul, prea mult. Pentru toți, prea puțin. Apoi a răsturnat coiful, vărsând apa în nisip. Atunci toată oștirea a strigat, să trăiești, împărate, du-ne unde vrei. Nu ne mai simțim obosiți, nu ne mai este sete, când un împărat ca tine merge în fruntea noastră. Iubiți ascultători, împăratul acesta a făcut foarte multe fapte de ispravă. Participarea lui nemijlocită la viața oștenilor săi, prezența lui în mijlocul lor, împărțirea necazurilor și problemelor lor deopotrivă cu ei, a făcut din el un brav împărat iubit, stimat și cu adevărat apreciat de către cei pe care îi conducea. Ceea ce face din împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, ființa cea mai dragă și demnă de a fi urmat, este coborârea lui în mijlocul nostru. Zilele trecute vorbeam cu cineva despre vizitarea care trebuie să ne facem între noi, așa după cum Petru ni s-a arătat în versetul 32, că vizita pe sfinți. Fratele acesta cu care discutam mi-a spus că a vizitat pe cineva prin telefon. M-am uitat în ochii lui și l-am întrebat, așa ți-a dat și ție mântuirea Domnului Iisus, dându-ți un telefon din cer? Iată deci că Domnul Iisus Hristos a venit în mijlocul nostru și așa cum ne este prezentat și în Evrei, El a fost ispitit în toate lucrurile în care suntem și noi, a simțit, dacă ne este permis să spunem pe propria Lui piele, toate greutățile și dificultățile acestei vieți pe care le întâmpinăm noi zi de zi și clipă de clipă. Din pricina aceasta, cei care Îl cunosc cu adevărat au atâta curaj să meargă înainte după El și nu numai curaj, ci au și atâta putere, pentru că de îndată ce ne înscriem pe drumul pe care ni l-a trasat El, ne bucurăm de însoțirea Duhului Său cel Sfânt, care ne întărește, ne împuternicește, ne ferește și ne călăuzește cu bine până la destinația finală, care va fi locuința cea de sus. O altă învățătură pe care o mai putem extrage din această prezentare are în vedere propriul nostru exemplu. Domnul Dumnezeu, cunoscând foarte bine firea noastră omenească, știindu-ne bine cât suntem de întăriți, de înviorați și de îmbărbătați prin propriul exemplu al celui de lângă noi, îngăduiește ca noi credincioșii lui de multe ori să trecem prin împrejurări grele, prin împrejurări critice, asemănătoare cu cei din jurul nostru pe care trebuie să-i aducem la El, ca aceștia, privind la noi, la curajul nostru, la răbdarea noastră și la încrederea noastră în El, să fie îmbărbătați la rândul lor și să fie și ei stimulați a călca pe urmele acestea ale Domnului nostru Iisus Hristos. Putem găsi aici un gând mângâietor și de îmbărbătare pentru toți aceia care suntem trecuți prin diferite încercări, prin lipsuri financiare, prin probleme de lipsă de sănătate, prin conflicte familiare și prin atâtea și atâtea împrejurări care sunt în jurul nostru, înțelegând că Domnul le îngăduie tocmai cu acest scop. Vrea să întărească, să îmbărbăteze pe cei care trec prin situații similare din jurul nostru, să aleagă și ei cu bucurie această cale, al cărei sfârșit va fi slava veșnică. Doamne Tată Ceresc, Te rugăm să binecuvintezi ascultarea programului care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai bine că este voia Ta să trecem prin împrejurări din acestea grele ale pământului, pentru ca cei din jurul nostru, văzându-ne cum trecem liniștiți și plini de încredere în Tine prin ele, să aleagă și ei calea mântuirii spre fericirea lor și slava Ta veșnică. Amin.
Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Și ajung la izbăvire, și ajung la izbăvire. Toate sângile din cale le înlatur cu o privire, le înlatur cu o privire. Eu strig, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Și orice noapte se topește, și orice noapte se topește, ochii mei văd fără piedici, Harul Sfânt cum strălucește, Harul Sfânt cum strălucește.
Ochii noștri țintă la Domnul Iisus, Împăratul nostru brav, care a venit și a luat asupra Lui toate poverile noastre, suferind împreună cu noi aici, ochii noștri îndreptați asupra Lui, iată secretul, iată taina unei vieți de biruință. Iubiți ascultători, vom da acum citire versetului 33 de la capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, care spune în felul următor. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani holog în pat. Versetul acesta ne plasează în împrejurarea în care Petru, apostolul Petru, e călăuzit de Duhul Sfânt să facă o vizită sfinților din localitatea Lida. Iar în locul acesta ne arată versetul 33 că a găsit un om pe nume Enea care zăcea de 8 ani olog în pat. Dacă ologul acesta era sau nu un ucenic al Domnului Iisus, nu este arătat în Cartea Sfântă. Dar din faptul că a fost găsit de Sfântul Apostol Petru, se înțelege că Enea, ologul, era împreună cu credincioșii. Acolo a găsit un om. Cine caută, găsește. Vrei cu adevărat să vestești Evanghelia? Nu trebuie să cauți prea mult și vei găsi suflete cărora le poți vesti. Principalul este să vrei să le vestești. Vrei să înaintezi cu adevărat pe calea desăvârșirii? La tot pasul ți se ivesc cu oameni care au nevoie de ajutorul tău. Caută-i și îi vei găsi. Vrei să fii cu adevărat împreună lucrător cu Dumnezeu? Iată în jurul tău un ogor atât de întins. Deschideți bine ochii și vei vedea. Duhovnicește vorbind, peste tot sunt ologi, surzi, orbi cu Duhul. Dacă suntem cu adevărat creștini și spunem că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris, să citim cu luare aminte și locul din Scriptură unde zice: am fost bolnav și ați venit sau n-ați venit să mă vedeți. Domnul Iisus spune lucrul acesta la Matei capitolul 25 sau, cum găsim la Iacov capitolul 5, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa, iar după aceea adaugă: rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu întotdeauna bolile trupești le vindecă Dumnezeu, pentru că unele din ele au menirea de a păstra sănătatea duhovnicească în omul credincios. Lucrul acesta se vede din textul de la 2 Corinteni, capitolul 12. Bolile duhovnicești sunt însă totdeauna vindecate de Dumnezeu dacă ne rugăm Lui cu credință fierbinte, atât pentru noi cât și pentru alții. Domnul Iisus Hristos nu vrea niciodată să aibă în trupul Lui duhovnicesc în biserică mădulare bolnave. Ne este arătat aici că Petru a găsit un om. Când găsești un om, iar în limba greacă este antropos, adică privitor în sus, apropie-te de el chiar dacă zace de vreo boală și dă-i ajutorul de care are nevoie. Numele acestui om era Enea. Enea înseamnă cel lăudat sau demn de laudă. Cam așa sunt lăudații lumii acesteia, ologi sau orbi neputincioși duhovnicește. În versetul 34 asistăm la reacția lui Petru față de această nevoie. Citim: Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Sfântul Apostol Petru n-a vorbit aici filozofic, nici în termeni teologici înalți, ci a spus simplu: Enea, Iisus Hristos te vindecă. Scriitorul Geo Bogza scrie așa: un kilogram de icre negre este de nu știu câte ori mai scump decât o pâine, dar pâinea este sfântă. Pâinea cuvântului lui Dumnezeu este simplă, dar sfântă. Ea dă viață și orice har de care are nevoie omul. Să nu filozofăm cu cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l spunem simplu, dar cu puterea credinței, ca să aibă folos cei din jurul nostru. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Oricât de însemnat ar fi un slujitor al lui Hristos, nu poate face nimic bun de la sine, ci numai Domnul Iisus Hristos lucrează prin el. Cât de bună mi s-ar părea o lucrare, dacă nu e făcută de Domnul Iisus, nu este bună, nu poartă viața cerească în ea. Ca să vorbești în numele lui Iisus Hristos și să fii ascultat în tocmai, trebuie mai întâi să nu mai trăiești tu, ci Iisus Hristos să trăiască în tine. Dacă Hristos nu este totul în tine, poți rosti formula în numele lui Iisus Hristos. Să știi, chiar dacă o rostești, nu se întâmplă nimic, ci dimpotrivă, răul se întoarce asupra ta, așa cum avem în împrejurarea din Faptele Apostolilor capitolul 19, la care vom ajunge cu voia lui Dumnezeu cu meditațiile noastre. Domnul Iisus astăzi face vindecări și alte minuni tot pentru același scop ca și atunci când se afla pe pământ sau în timpul vieții apostolilor săi, adică să fie recunoscut ca Mesia, Hristos, și să se zidească biserica sa. Să știm bine adevărul acesta: minunea nu este un scop în sine, ci minunea este un mijloc care ne duce la scop. Adevărata credință dă lumină omului ca să cunoască scopul lui Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ. Enea în limba greacă însemnează cel lăudat, iar în limba ebraică însemnează prețul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prețul plătit de Dumnezeu pentru răscumpărarea păcătoșilor. Oricine crede în El este mântuit. Sfântul Apostol Petru spune lui Enea: Iisus Hristos te vindecă, pentru că El, Iisus, a plătit prețul răscumpărării tale. Nu omul vindecă, ci Iisus Hristos. Și dacă un bolnav nu a fost vindecat, cu toate că s-a făcut rugăciune pentru el, pentru vindecarea lui, înseamnă că nu a fost voia Domnului Iisus Hristos, sau a lipsit credința celui care s-a rugat, sau credința celui bolnav. Sunt și boli spirituale care primesc vindecarea sigură dacă omul recunoaște că este bolnav și dorește vindecarea. Bolnavul vindecat se ridică din locul din starea în care a zăcut și începe să se miște pe calea ascultării de Dumnezeu. Vechea lui stare nu se mai vede așa cum nu se mai vedea la Enea. Acest olog a fost vindecat pentru că a crezut și a ascultat cuvântul Domnului spus de Sfântul Apostol Petru prin cuvântul scoală-te, iar el, Enea, s-a sculat îndată. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este pricina tuturor binecuvântărilor din viața noastră. Iisus Hristos vindecă trupul omului nu în vederea săvârșirii păcatului, ca să întărească în felul acesta împărăția diavolului, ci Iisus dă vindecarea numai în vederea întoarcerii omului la Dumnezeu, în vederea biruinței adevărului său în lume. Putem spune sigur că Enea, în urma vindecării dată de Domnul Iisus Hristos prin Sfântul Apostol Petru, a devenit creștin, dacă nu era mai înainte, mădulat din Biserica lui Hristos, întărind astfel frontul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Iar dacă era creștin, s-a întărit mai mult în credință în urma vindecării, fiind un îndemn pentru cei necredincioși să se întoarcă și ei la Domnul Iisus. Toate minunile pe care le făcea Domnul Iisus atunci aveau ca scop trezirea și întărirea credinței în toți oamenii cu privire la El, ca să-L recunoască în toate privințele ca pe Hristosul lui Dumnezeu venit din cer să mântuiască pe om din păcat. Așa stau lucrurile și astăzi. Mântuitorul nostru ne ajută în nevoile noastre numai în măsura întăririi lucrării Lui pe pământ. Scoală-te și fă-ți patul, i-a zis Petru. Iar Enea s-a sculat îndată. Iisus Hristos, adică felul lui Iisus Hristos primit cu credință în inimă, te vindecă de orice boală sufletească și îți dă putere să te ridici din orice pat, din orice stare în care zăceai. Lucrul acesta este o realitate văzută de toți. După ce ești vindecat, trebuie să te scoli. Tu însuți, deci, trebuie să te scoli și să părăsești locul, adică să părăsești patul, starea în care ai zăcut. Cei vindecați de Domnul, cei mântuiți, se ridică îndată din starea lor veche și încep o stare nouă. Acest lucru este văzut de toți și este unul din semnele vindecării. Numai Domnul Iisus Hristos te poate face vrednic de laudă, adică Enea. De-abia după ce s-a sculat și și-a făcut patul, lui Enea i s-a potrivit numele de demn de laudă. În versetul 35, versetul următor, citim că toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Despre Lida s-a scris ceva în meditația de la versetul 32. Vorbim ceva acum despre Sarona. Sarona înseamnă câmpie adăpată, este o localitate în apropiere de Lida, așezată în mănoasa vale a Saronului, care se întindea de la Iope la muntele Carmel, pe litoralul Mării Mediterane. Despre valea Saronului scrie prorocul Isaia, care o compară ca frumusețe cu Carmelul și Libanul, la Isaia 35:2. Iar Solomon cântă crinii și trandafirii din Valea Saronului în cartea Cântarea Cântărilor la capitolul 2. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Iată câteva gânduri duhovnicești. Lida înseamnă naștere. Sarona înseamnă câmpie adăpată. Într-adevăr, Acolo unde se săvârșește lucrarea Domnului Iisus, toți se întorc la El, se nasc din nou, pentru că este belșug de apă a vieții. Toți l-au văzut pe Enea. Da, așa este lucrarea Domnului Iisus în om. Este lumină. Toți cei care își deschid ochii o văd și dacă sunt sinceri în căutarea adevărului, se întorc la El ca să fie mântuiți. Dacă toți oamenii din Lida s-au întors la Domnul în urma minunii petrecute cu Enea, cu cât mai mult Enea a devenit urmașul celui care l-a vindecat. Vindecarea trupului pe care ne-o dă Domnul Iisus este numai ușa prin care El intră în lăuntrul nostru ca să ne vindece Duhul nostru și astfel să devenim destoinici în lucrarea Lui pe pământ. Dacă El, Mântuitorul nostru, ne învață pe noi să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu în toată umblarea noastră, cu cât mai mult El, prin tot ce face, caută folosul împărăției sale. Cel vindecat de Domnul Iisus nu poate să rămână ascuns, ci este văzut de toți oamenii, și de prieteni, și de dușmani. El este o pricină de trezire pentru cei păcătoși, este un îndemn puternic pentru întoarcerea lor la Mântuitorul Hristos. Prin lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus în mine, eu atrag și pe alții la El, ca și în ei să-și înceapă lucrarea Lui de viață nouă, viață veșnică. Prin mine se înmulțește și se întărește Biserica Lui Hristos dacă rămân necurmat în ascultare de El. Da, lucrarea Domnului, când se face în om, totdeauna este urmată de roade binecuvântate. La versetul 36, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, care este Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne introduce într-o altă împrejurare, într-o altă minune, una se pare mai mare decât aceasta. Citim astfel versetul. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Ceea ce s-a petrecut cu ucenica aceasta vom vedea în versetele următoare. Haideți acum să medităm împreună cu preotul Niculiță, autorul acestor meditații, la versetul care ne-a fost prezentat. Iope, astăzi este cunoscut sub numele de Iafa, este un port însemnat la Marea Mediterană, aparținând statului Israel, la o depărtare de 15 km de Lida. În vechime, aparținuse seminției lui Dan și este amintit în documentele egiptene din secolul 15 înainte de Hristos. În acest port erau aduse materiale de construcție din Liban pentru templul pe care l-a zidit Solomon în Ierusalim. De aici s-a îmbarcat Iona pe o corabie ca să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Tot aici a locuit un timp Sfântul Apostol Petru în casa lui Simon Tăbăcarul. Iope, în scurgerea vremii, a fost sub multe stăpâniri și a devenit cetate a iudeilor pe timpul Macabeilor. A fost cucerit apoi de romani în anul 63, în urma invaziei lui Pompei în răsărit, și a fost trecut când Siriei, când Iudeii. Populația era amestecată. În jurul portului Iope, adică Iafa, cunoscut astăzi sub numele de Iafa, erau și sunt și astăzi grădini de portocali, lămâi și smochini. Portul Iope a fost evanghelizat de către Filip și în urma acestei evanghelizări a rămas o adunare de ucenici ai lui Hristos. Tabita făcea parte din această mică adunare. Din Lida, Sfântul Apostol Petru a venit la Iope sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și aflăm că în Iope era o ucenică numită Tabita, care în tălmăcire înseamnă Dorca. Fiecare din noi locuim undeva. Pot să spună oamenii despre noi, cum s-a spus despre Tabita, în localitatea aceasta sunt ucenicii lui Hristos pe numele cutare sau cutare? Tabita, în limba aramaică, și Dorca, în limba greacă, însemnează căprioară, cerboaică. Pe monumentele primilor creștini se întâlnește adesea imaginea cerbului, simbol al Domnului Iisus Hristos, al apostolilor și al credincioșilor. Din cauza timidității și vitezii, cerbul simbolizează frica sufletului creștin când se apropie de pericole care îi amenință curăția și hotărârea cu care trebuie să fugă. Tabita este singura femeie din Noul Testament numită ucenică. Acest titlu arată viața ei deosebită de ucenică în școala Domnului Iisus, unde a învățat adevărata slujire, făcând o mulțime de fapte bune și milostenii. Oare altfel trebuie să fie ucenicii și ucenicele Domnului Iisus? Mulțimea de fapte bune trebuie să le însoțească necurmat viața. Este așa de natural lucrul acesta, cum e de natural să lumineze soarele. Tabitei, căprioară, îi se potrivea numele cu viața ei, căci era totdeauna grapnică spre fapte bune, sprintenă ca o căprioară. Iope înseamnă frumoasă. Ucenicii și ucenicele Domnului stau numai în locuri frumoase și trăiesc frumos ca în timpul zilei. Dintre toate religiile lumii, atât de frământate în sânul lor, Tabita, această ucenică a Domnului Iisus, și-a ales religia faptei. Tu, dragul meu, ce religie ai? Toți ucenicii Domnului Iisus sunt mântuiți prin credința într-o faptă săvârșită de El și răspunsul la fapta aceasta este o viață nouă, plină de râvnă pentru fapte bune. Religia faptei este un crez care nu va fi niciodată prea strânt și care nu se învechește. Asta e și religia lui Dumnezeu, care lucrează necurmat pentru noi. Cel care își alege religia faptei poartă, duhovnicește vorbind, numele de Tabita, căprioară. Spre împlinirea faptelor bune din Dumnezeu, trebuie să alergi iute ca o căprioară. Toți cei care țin religia faptei sunt sprinteni în alergarea pe calea Domnului și sunt la o mare înălțime duhovnicească. Glasul Domnului face pe cer baică să nască, spune psalmistul. Ea naște copii în credință, dar face acest lucru în smerenie. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și El mă așează în locurile mele înalte, spune la 2 Samuel, capitolul 22. Iubiți ascultători, dorim ca Domnul să ne facă pe toți grabnici ca o cerboaică în primirea mântuirii și apoi în trăirea acestei mântuiri. Cu aceste îndemnuri aducem la cunoștință încheierea programului F126, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.